Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 16-njy fevraly hepdeniň anyna üne. Habarlar günleri gepleşimde başlaýarys. Şu günki programmamyzda un sewdasy berkidilýär. Daşowuzda satyjylara unyň azdygy aýtmasyz edildi. Türkmenistanda dollar üýtgäp durýan kurs boýunça satyn alynýar, emma satylmaýar. Ve beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşimde başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra Gulamna bir tanış edýärin. Britaniýa Russiýany geçen ýylyň tomusynda tutuş Ýewropanyň çäýenäki kampaniýalara päsgelçilik döredýän Kiwer hüjüminde aýplap, Günwatarın şeýle yaramaz niýetli hereketlere geçirimlilik etmejekdigini duýdurdy. Britaniýa daşary işler ministrliginiň 15-nji fevralda çap eden maglumatynda Not Petya diýilip atlandyrylan hüjüme Russiýanyň hökümetiniň hususan da Rus harbylarynyň jogapkärdigi aýdylýar. Britaniýanyň gorunmak ministri Gavin Williamson Russiýanyň düzgünler kitabyny bozýandygyny aýdyp, Londonyň muňa aýtawul bermelidigini bellidi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Britaniýanyň öňe sürmelerini esassyz diýip reddedip, olary onuň sözüne görä Günwatar ýurtlarynyň käwirinde alınıp barlayan russofobik kampaniýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Owasanda uruşda paraha dilatdan ölen adamların sanı 9% pese qaçdı deyip Birleşen Milletler Quraması aýdýar. Birleşen Milletler Quramasynyň Owasandaky yardım missiýasy we adam hukuklary edarasy tarapyndan 15-nji fevralda ýaýradylan ýyllyk hasabatda 2017-nji ýylda paraha dilatdan 10453 adamyň ölendigi ýa-da yaradar bolundygy bellenýär. Birleşen Milletler Quramasynyň Owasandaky yardım missiýasynyň ýolbaşçysy Tadamichi Yamamoto ilatly punkt lerde janından geçenin bombalar yali IED qurallarynyň bir kanun we düzgünsiz ulanyşynyň dowam etmeginiň özüni hayran galdyrandygyny aýtdy. Şeýlede hasabatda Owan howa güýçleri we halkara koalisiýa güýçleri tarapyndan amala aşyrylan howa darbalarynyň sanynyň düýpli artandygy aýdylyp, munyň geçen ýyl Owan sanda paraha dilatdan ölen adamlaryň 6%-ni emele getirýändigi bellenýär. Türkmenistanda Meclisin deputatlarının, halk maslahatlarının ve halk maslahatlarının ve gengeçlerinin ağdalarının 25. Mart'ta geçirilecek saylovlarına halkara kuramalarının bir neçesinin sinçilerinin gelmeğine karışılıyor deyilip resmi medyada haber veriliyor. Karışlı devletlerin arkadaşlarının yerine yetirici komitiyatında saylovlarda sinçiler hükmünde öz vekillerinin katnaşacaktığını haber verdi. Şeyle hem Birleşen Milletler Kuramasının, Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları var. Daqy edarasynyň, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň, İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary ýurt köpçülikleriň habar beriş terişdeleriniň wekilleriniň hemde daşary döwletlerden garaşsyz synçlaryň gelmegine garaşylýar diýip 14-nji fevralda çap edilen resmi habarda bellenýär. Şeýlede häzir Künäçenli Demokratik Partiýadan senatçylar we telekeçiler partiýasyndan, Agrar Partiýadan jemgyýetçilik guramalarından hemde birleşiklerinden we raýatlar toparlarından 2963 synçynyň belliga alınandygy we olara degişli şahadatnamalaryň goşurlandygy aýdylýar. Türkmenistanyň milli saýlaw kanunçylygyna laýyklykda dala şäherleri hödürlemek 24-nji ýanwarda başlanyp, olar 27-nji fevrala çenli belliga alınar. Türkmenistanda şu wagta çenli geçirilen saýlawlara halkara guramalary ýa garaşsyz synçylar tarapyndan bir gezek hem adat we adalatly diýilen baha berilmedi. Ukrainada doğulan Alyona Savchenko ve onun Fransa'da doğulan partneri Bruno Massot buzlu cüt olup şekilli tipma koyunca Germania altın medali getirdi. 13. fevralda Günorta Koreya'nın Pyeongchang şehrine geçirilen kışkı olimpiya oyunlarında Savchenko ve Massot erkin tipma koyunca rekord görküzeceğini eyleb 159.131 bal aldılar. Bunun neticesinde onların umumi görküzecesi 235.19 bala baravar oldu. Kanadalı Megan Hamel ve Erik Radford birinç medala eye oldular. 34 yaşındaki Savchenko Ukrayna paytaxtı Kiyevin golaynaqı Obukhiv şehirçesinde doğulupdu ve ol buzlu şekilli tipma koyunca kariyerasını 1990-cı yılların başında Ukrayna'da başlapdı. Savchenko 2003-cü yılda Germania göçüp bu yerde Robin Salkovi bilen buzlu cüt olup şekilli tipmaqda meşhurlandı. Bu cüt 2010-cı ve 2014-cı yıllardaki olimpiya oyunlarında birinç medala eyelepdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg öňümizdäki hepde München howpsuzlyk konferensiýasynyň çäginde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşmaga sabırsyzlyk bilen garaşýandygyny aýdyp, dartgynlygyň derejesi ýokarlanan mahaly dialogyň hassa möhümdigini